по вчерашните најави за радикализација на протестите од страна на лидерот на опозицијската партија Левица Димитар Апасиев, можно ли да се очекува навистина сериозна радикализација во текот на денешните протести?
Тој е познат по своите чести изјави дека требало да се радикализираат протести по национални прашања, но многу често тој отсутствува од протестите или кога е на протести, обично во неговото досегашно слабо, скромно протестно досие, секогаш бил на крајот од протестите, а не на почеток. Така што малце се вика хушкање кога некој повикува на радикализација, а при тоа после го нема никаде на протестите, што треба малку да ги загрижи неговите поддржувач. Едно е да се повика на радикализација, а друго е радикализација да дојде. Често, кај нас, за жал, се во последно време доста се ирипирани националните чувства на етничките македонци, така што не може да се исклучи можноста од радикализација, но пак ќе кажам, сепак, друго е некој само да се јача на зборови, а друго е навистина нешто да преземе во таа насока, бидејќи воруваме за човек кој нема никакво протестно искуство, кога тогаш доста брзо ќе се види дека зад неговите зборови нема дело и нема да има голема тежина по натамошните негови повици за радикализација по националните прашања или по било кои други прашања.
Какви политички поени се очекува да добија Левица со најавите за радикализација од една страна и од друга страна, ако може така да се каже, преземањето на лидерството во протестите против францускиот предлог, наспроти опозицијската ВМРО-ДПМН?
Левица наспроти името, откако Димитар Апасиев ја презеде со нелегални средства Левица, стана десно радикална партија, која типично за десна радикална партија добива поени на националните прашања, на наводно бранење на националните интереси. И таа веќе се профилира како радикална десна политичка опција, во која главни поддржувачи се разочарани членови на ВМРО-ДПМН, за кои ВМРО-ДПМН не е доволно радикален по националните прашања. До сега, со оглед на погрешните политики на владата во врска со националните прашања, оваа партија успеваше и нејзиниот лидер или султан успеваше да добива доста поени, но многу брзо, колку и да ја игнорираме, економската криза ќе се наметни сама на себе, а тука султанот на Левица нема голем маневарски простор надвор од ефтини изјави, но имајќи предвид дека неговото членство главно го поддржува по национална линија, а не по социјална, сета таа негова реторика на социјални прашања нема да вроди со плод. Значи, како ќе се наметнува економската криза, така ќе слабе поддршката за таа десно радикална партија.
Во моменталниот контекст на случувањата во земјава, какви се очекувањата за однесувањето на симпатизирате членовите на опозицијската ВМРО-ДПМН во ситуација кога Левица на некој начин го презема водството на протестите против францускиот предлог?
Радикализација не може да се исклучи во овој момент, но едно е да се повикува на радикализација, друго е да дојде до неј. И сега имаме ние во нашата политика еден меур, каде што владата се труди да го одржи во живот не европскиот сон, туку европската утопија, на тој начин што покажува дека некаде чекориме на патот кој нема крај. Од другата страна, опозицијата забележува дека има подршка кај народот за националните прашања и целиот свој фокус го насочуваат на тоа поле. Но зошто се работи за меур? Се работи за меур, бидејќи економската криза многу брзо ќе се наметни самата од себе. Значи, во таа ситуација, целиот овој интерес и фокус на националните прашања одеднаш ќе испадне неспособни, неодржлив повеќе да се да продолжи натаму, и одеднаш ќе видиме многу брзо, бидејќи сега сме само на почетокот од економската криза, ќе видиме радикална промена на темите на интерес на граѓаните и на темите кои ги наметнуваат политичките партии.
Кратко резиме на однесувањето воопшто на левица во аспект на тоа што вие сте еден од иницијаторите за формирање на левица на времето, не сте повеќе дел од неа, но како гледате на незиното политичко делување во моментов во македонското општество?
Таа е партија која, како и многу партии во Македонија, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз, не е соодветна на името на партијата, веќе не е соодветна на незината идеологија. Со таа разлика што додека поместувањето кај СДСМ е некое минорно од лев центар кон центар, по идеологија кај таа партија поместувањето е од една левичарска партија, како што беше формирана за одбрана на работничките права и за социјална правда, на една типична и радикална десничарска партија која ги приоритизира националните прашања. И тоа е многу, тој промена на фокус во кај оваа партија е многу очигледен во оваа ситуација, додека стандардот на посиромашните граѓани на оваа држава е под сериозен удар, каде во ситуација каде што владата мора потитно да воведе антикризни мерки за да ја запре галопирачката инфлација, оваа партија е фокусирана на националните прашања. Тоа ви е многу јасен индикатор дека таа партија воопшто нема никакви врски со било што дискурс на и интерес и застапување на една левичарска партија, и дека се работи за десна радикална партија која го поттикнува национализмот, и на пример за една партија би било срамота, за една партија што се смета за левичарска, би било срамота да етничките албанци во Македонија ја сметаат за најрадикално албанофобна партија. Така што тоа е Франкенштајн партија, но за жал поради погрешните политики по националното прашање на владата, оваа партија успева да стекне голема поддршка.